Dərəm müsəlmanlar, ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bilin ki, qəlbləri və əməlləri islah edən, həmçinin Allah Taaladan həyalı olmağı, ona tövbə etməyi vacib edən ibadətlərdən biri də Allah Taalanın nemətlərini xatırlamaqdır. Allah Taalanın bəndələrinə verdiyi nemətləri görməkdir və Allah Taalanın bəndələrinə verdiyi nemətlər saysız-hesabsızdır. Və sayan onu sayıb qurtara bilməz, çünki bu nemətlər tükənməz bir nemətlərdir. Və bu dünyada Allah Taalanın bəşəriyyətə, məxluqatına verdiyi ən əzəmətli və ən böyük nemət iman və İslam nemətidir. Və bu nemətdən sonra Allah Taalanın bəndələrinə verdiyi əzəmətli nemətlərdən biri də, hansı ki onun qədrini ancaq ağıl sahibləri bilər, düşünən, dərk edən kəslər bilər, bu da əminamanlıq nemətidir. Hansı ki Allah Taala İslam və iman nemətindən sonra bəndələrinə verdiyi ən əzəmətli nemətlərdən biridir. O əminamanlıq ki, insan bu əminamanlıqla öz dini üçün əmindir. Öz dini üçün fitnədən, fəsaddan qorxmur. Əmindir ki, Allah Taalaya rahat, ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edə bilir. Onu bu yoldan azdıran və azdıra biləcək amillər yoxdur. Həmçinin əmindir öz namusuna, əmindir öz malına, öz canına. Qorxmur ki, onun namusuna toxunan olar, onun malını tələf edən olar, onun canına, qanına qıyan olar. Əmindir ki, Allah Taala onun üçün bu əzəmətli neyməti yaşadığı bu cəmiyyətdə ona əta edib. Ona görə də bu neyməti itirən bu neymətin qədrini daha çox bilir. Və insan bu neymətin qədrini onu itirdikdə bilir. Əgər insan rahatca gedib gələ bilirsə, rahat yatırsa, rahat yeyib içib, yediyindən, istiyindən ləzzət ala bilirsə, bilsin ki, bu elə bir neymətdir ki, onun şükrünü ona etmək vacibdir. Və Allah Taalaya bu şükrü Allah Taalaya ibadət etməklə, günahlarından çəkinməklə ödəməlidir. Allah Taala buyurur ki, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Qoy onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. O Allah ki, onlara aclıqdan sonra onlara toxluq verdi, onları yedirdi. Qorxudan sonra onları əminaman etdi və ya onlara təhlükəsizlik bəxş etdi. Ona görə də Allah Taala bütün bu əmirləri, bütün bu fəzləri fərd etdikdən sonra və qadağan edilən hər bir haramı qadağan etdikdən sonra İnsanların haqlarını əmr etdikdən sonra insan bilməlidir ki, bütün bunlar və şəriətin əmr etdiyi bu əhkamlar hamısı insanların bəndələrin məsləhəti üçün edilib. Və şəriət, İslam dini insanların həyatını qorumaq üçün gəlib. İnsanların həyatını hifz etmək üçün, onların xəstəliklərini müalicə etmək üçün gəlib. Ona görə də Allah Taala elçilər göndərib, peyğəmbərlər göndərib və onlar İnsanları şirkin zülmətindən, Allah Taalanın tohidinin nuruna, həmçinin insanların məxluqatın zülmündən şəriətin adilliyinə, əminəmanlığına çıxarıb. Və İbrahim Peyğəmbər, bax, ilk Məkkəyə gəldiyi andan, Məkkəyə bərqərar olduğu andan, Məkkədə yerləşdiyi gündən ilk etdiyi duasında buyurur ki, Rabbi cəl hədəl bələdi əminə. Ey Rəbbim, bu şəhəri bizim üçün əminəmanlıq et. Özü üçün və ətrafında olan insanlar üçün bu yerin əminəmanlığını istəyir Allah Taaladan. Və Allah Taala da onun duasına cavab verir və buyurur ki, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ əminə Ora daxil olan şəxs əminəmanlıqdadır. Ona görə də insanlar ərəblərin İslamdan əvvəlki halına baxanda, onların əvvəlki halını düşünəndə görər ki, əminəmanlıqdan necə uzaq olublar. Əminəmanlığı itirdiklərinə görə onlar arasında olan parçalanma, hərc-mərçilik, zülüm hansı dərəcədə olub? Tarixi oxuyan, Peyğəmbərin həyatını oxuyan, ərəblərin əvvəlki halını görən görər ki, onlar zülm içərisində yaşayırdılar. Haqsızlıq baş alıb gedirdi, zəiflər əzilirdi, varlı kasıbı, güclü zəifi yeyirdi, əzirdi, qadınların haqları tapdalanırdı. O dərəcədə idi ki, qız övladları diri-diri bastırılırdı və bundan da ən dəhşətlisi Allahdan başqa hər şey ibadət olunurdu. Qadınların haqları o dərəcədə tapdalanırdı ki, onları bastıra bilməyən xəcalət içərisində yaşayırdı. və bu xəcalət içərisində yaşamağına rağmən, bastıra bilmədiyinə rağmən, lakin yenə də qadının haqqını məhrum edirdi. Nə edirdi? Oğlan övladı olmadığı üçün, qızını öz, o öldükdən sonra mirasından məhrum etmək üçün yad bir uşağı, oğlan uşağını özünə övladlığa götürürdü. Ona görə şəriət gəldi və bu zülmü aradan qaldırdı və əminəmanlığı bərpa etdi. Və onlara Allah Teala xatırladır Ənkəbut surəsində buyurur ki, Əvələm yarav ənnə cəalnə haramən əminə və yətəxəttəfun nəsu min həvlihim. Məgər onlar, yəni Məkkə müşrikləri, görmürlər ki, ətrafında olan insanlar necə əsir götürülür, necə qoparılıb, əsir götürülür, öldürülür. Allah Teala onlara xatırladır öz neymətini və sonra buyurur ki, halbuki onlar üçün Allah Teala müqəddəs, qorxusuz, əminamanlıq, əminaman bir yer etdiyimizi görmürlərmi? Ona görə də Allah Teala bu əminaman olan şəhərə hətta and içib belə. Buyurur ki, Allah Teala vattini və zeytun və turisinin və həzəl bələdil əmin. And olsun ənzirə və zeytuna, and olsun Musanın Allah ilə danışdığı yerə, yəni Tur dağına, and olsun əminaman olan şəhərə, təhlükəsiz şəhərə. Ona görə də İslam şəriəti əminamanlığın hər bir şeyini əmr edib, hər bir yaxşılığını insanlara tövsiyə edib və göstərib ki, əminamanlıq hər bir şeydən üstündür. Əminamanlıq hər bir işində xeyir var və bəyan edib ki, bu din insanlar üçün əminamanlığı qoruyur. Onların ağıllarını, düşüncələrini, onlar üçün mallarını, canlarını, namuslarını, dinlərini qoruyur. Və həmçinin əminamanlığı pozan amillərdən, səbəblərdən insanları çəkindirir. Əminamanlığı pozmaq istəyən kəslərdən insanları uzaq durmağa çağırır. Hətta o dərəcədə ki, müsəlmanları qorxuzmağı belə qadağan edib bu şəriət. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Lə yuşiru əhədəkum ilə əxihi bis-silah." Sizdən heç biriniz qardaşına silahı ilə işarə etməsin, silahını qardaşı tərəfə işarə etməsin. Fə innəhu lə yədri ləəllə şeytan yənzi fi yədihi fə yəqa'u fi hüfrətin minənnar. Ola bilsin ki, o bilmədən şeytan onun əlindən çəksin və onu cəhənnəmdən bir dərəyə salsın. Ona görə də şəriətimiz əminamanlığı pozmağa qadağan edib. Əminamanlığı hətta cüzi bir şeylə dağıtmaq istəyən kəsdən çəkindirib və fikir versək, görərik ki, hətta zarafata da olsa bir insanı, bir müsəlmanı qorxuzmağı qadağan edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Müslimin rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki: "Mən əşara ilə əxihi bi hədidətin, fə innəl mələikətə təl'anuhu həttə yədəəhə." Kim bir qardaşına əlində olan bir dəmri ona tərəf işarə edərsə və ya bir qardaşına tərəf əlində olan dəmri tutarsa, mələklər o insan o dəmri əlindən yerə salana qədər ona lənət edər. "Və in kənə əxahu li əbihi və ummih." Baxmayaraq bu qardaşı onun doğma, yəni atasından və anasından olan qardaşı olsa belə. Ona görə də İslam dini əminamanlığı aparan hər bir səbəbi əmr edib və əminamanlığı pozan hər bir səbəbi qadağan edib. İstər fərd olsun, istər cəmiyyət toplum şəkildə olsun, insanları və cəmiyyəti qorxuzmaqdan insanları çəkindirib, bəşəriyyəti əminamanlığı pozmaqdan uzaq tutmağa çağırıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, "Lə yəhillü li muslimin ən yərəvvə müslimə." Müsəlmana başqa bir müsəlmanı qorxuzmaq halal olmaz. Gör, əgər bu tək bir fərd bir insan üçün idisə, gör cəmiyyət üçün necə olar. Ona görə də şəriət nəinki insanları qorxutmağı, müsəlmanları qorxutmağı, həmçinin onları öldürməyi də qadağan edib. Gör, əgər qorxutmaq olmazsa, onların haqsız yerə qanının axıdılması, onların mallarının talan olunmasını necə qadağan edib şəriət? Ona görə bəyan edib ki, insanları öldürmək, günahsız insanların qanını tökmək, yer üzündə fəsad etmək, terror etmək bu ən böyük cinayətlərdəndir və ən böyük günahlardandır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Nəsəinin və Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki: "Lə zəvalud dunya əhvanə aləllahi min qatl muslim." Dünyanın yox olub getməsi Allah yanında bir müsəlmanın ölməsindən daha yüngül bir şeydir. Bu hədisi də dedi ki, İmam Tirmizi və Nəsəi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan rəvayət edir. Həmçinin İmam Buxari rahimehullah İbn Ömər radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Lə لا يزال العبد في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما. Müslüman haram olan qanı tökmədiyi müddətcə dinində rahatdır, dinində azaddır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, nəinki müsəlmanın, heç əhd altında olan, müsəlmanların himayəsində yaşayan kafirlərin belə qanını tökmək olmaz. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə, Mən qatələ muahədən ləm yərih raihətəl cənnə. Kim əhd altında olan bir şəxsi, bir kəsi öldürərsə, o cənnətin iyini duymaz. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, halbuki cənnətin iyi 40 il məsafədən gəlir. Ona görə də əminamanlıq neyməti əzəmətli neymətdir. Çünki bu neymətin kölgəsində yaşamaq özü böyük şərəfdir. Bu neymətin kölgəsində yaşayan bilir ki, əminamanlıqda yaşamaq əzəmətli bir işdir. Bu neymətin kölgəsində yaşayan üçün ibadət də şirin olur. Gecə yuxusu da rahat olur. Yeməyi də, içməyi də ləzzətli olur. Yeməyindən, içməyindən ləzzət ala bilir. Bu neymət, əminamanlıq hər bir xeyrin dirəyidir. Hər bir cəmiyyət, hər bir toplum fərqli-fərqli olmalarından asılı olmayaraq bu neyməti axtarır. Və tələb edir, istəyir ki, istisnasız bu neymət onlarda olsun. Və müsəlman olan bir toplumda, müsəlman olan bir cəmiyyətdə bu neymətin olması daha da labüddür. Daha da olmalıdır. Çünki müsəlman olan bir toplum, bir cəmiyyət Allah Taalaya iman edib. Və əgər iman edibsə, əmin olmalıdır və ətrafındakılar da ondan əmin olmalıdırlar. Çünki imansız əminamanlıq yoxdur. Və kim bu əminamanlığı pozmağa çalışırsa, cəmiyyətin əminamanlığını dağıtmağa çalışırsa, cəmiyyətdə fəsad törədirsə, terror edirsə, insanların qanını haqsız yerə axıdırsa, bilsin ki, onun misalı gəminin alt qatında olan insanların misalı kimidir. Üst qatdakılara əziyyət etməmək üçün alt qatdan su çıxartmaq, gəmini deşib özləri üçün su götürmək insanların misalındadırlar. Əgər yuxarıdakılar onların əlindən tutmasalar, aşağıdakılar da həlak olacaq, özləri də həlak olacaq. Cəmiyyətin əminamanlığını, təhlükəsizliyini pozmaq istəyən ilk növbədə bilməlidir ki, o cəmiyyətin təhlükəsizliyindən əvvəl öz əminamanlığını pozur. Cəmiyyətin əminamanlığını pozmamışdan əvvəl öz atasının, öz anasının əminamanlığını pozur. Öz qardaşının, öz bacısının, öz yoldaşının, həyat yoldaşının, öz uşaqlarının əminamanlığını pozulur. Ona görə şəriətimiz insanların həyatını hifz etməyə gəlib. Əminamanlığı hifz etməyə gəlib və bəyan edib ki, bir cəmiyyət, bir toplum əminamansızlıq yaşaya bilməz. Bir toplum, bir cəmiyyət əminamanlığı pozan şəxsləri onların əlindən tutmasa, bu toplumu məhvə sürükləyəcək. Ona görə şəriətimiz əminamanlığı hər hansı bir növü ilə olsun, istər qətirlə, istər oğurluqla və istər insanların malını dağıtmaqla əminamanlığı pozan kəslər üçün şiddətli cəzalar hazırlayıb, şiddətli cəzalar əmr edib. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların əminamanlığını pozan kəslərə qarşı necə sərt olub, necə cəzalar əmr edib Allah Taala və Peyğəmbəri və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cəzalarda səhlənkarlıq edən kəslərə qarşı da sərt olub. Fikir versən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğru haqda səhlənkar davranmaq istəyən, oğrunun əlinin kəsilməsini istəməyən bir kəsə cavabında buyurur ki, Vaymullahi, ləu ənnə Fatimətə bintə Muhammedin sarqat ləqata'tu yədəhə. And olsun Allaha ki, əgər Məhəmmədin qızı Fatimə oğurlasaydı, onun əlini kəsərdim. Lakin bu son zamanlar görürsən ki, insanların əminamanlığını pozanlar necə çoxalıb. Müsəlman cəmiyyətlərində olan əminamanlığa paxıllıq edənlər, onu dağıtmaq istəyənlərin fəsad verici əməlləri, terror əməlləri necə insanların əminamanlığını pozur. Və sonra görürsən ki, onlar etdikləri bu pis, xəbis əməllərə İslam donu geydirirlər. Onu İslam dini ilə örtüb gizlətmək istəyirlər. Lakin İslam onların bu əməlindən, canavarın Yusifin qanından uzaq olduğu kimi uzaqdır. Ona görə də şəriətimiz əminamanlığı pozan hər bir səbəbi axtarıb onu müalicə etməyə əmr edir. Və bilmək lazımdır ki, əminamanlığı pozmağın ən böyük fəsadlarından biri odur ki, insanlar arasında qətlin çoxalmasıdır. Və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih Buxarıdə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Yətəqarabu zəman, zaman yaxınlaşacaq və yənqusul əməl və əməl də azalacaq, naqisləşəcək və yulqaşşuh və paxıllıq yayılacaq insanlar arasında. Və tədharul fitən və fitnələr üzə çıxacaq, bir üzə veriləcək və sonra buyurur ki, وَيُكْثِرُ الْحَرَاجِ və hərcməzlik çoxalacaq. Və dedilər ki, ey Allahın elçisi, nədir hərcməzlik? Buyurur ki, əl-qatl, əl-qatl, ölüm və ya ölüm, yəni öldürmək, öldürmək. Həmçinin bilmək lazımdır ki, əminamanlıq elə bir əzəmətli neymətdir ki, insan bu neymətin kölgəsində ancaq rahat yata bilər. Rahat yeyib içə bilər, rahat gəzə bilər, rahat dinini yaşaya bilər, rahat ailəsində, cəmiyyətində rahat nəfəs ala bilər. Ona görə bu neyməti inkar edən ya təkəbbürlü olan bir kəs ola bilər, ya da ki, axmaq bir kəs. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə İmam Tirmizi və İbn-i Məcənin rəvayət etdiyi hədistə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Mən asbəhə əminən fi sırbihi, muafən fi cəsədihi, indəhu qutə yəvmihi fəkəənnəmə hizət ləhud dünyə bi hədəfirhə. Kim səhər ayıldığında ailəsində, cəmiyyətində və ya nəfsində əminamanlıq içində ayılarsa və ayıldığında sağlam cəsədlə, sağlam bədənlə ayılarsa və onun bir günlük azıqəsi olarsa, sanki onun üçün bütün dünya tam olaraq cəm olar. Bütün dünya hər tərəfli onun üçün cəm olmuş olar. Həmçinin bil ki, yer üzündə fəsad törətmək, terror törətmək, insanların qanını haqsız yerə axıtmaq bunu nə din qəbul edir, nə də ağıl qəbul edir. Sağlam düşüncəli insan heç vaxt bu cür xəbis əməllərə razı ola bilməz. Və bu əməlləri inkar etmək, yaxşılığı əmr edib pisliyi qadağan etmək dərəcəsindədir. Ona görə bu əməldən razı olan, bu əmələ don geydirən insan, bu əməli bəzəyən, bu əmələ sevinən ancaq xain bir kəs olar. Və şəriətin dəlilləri, Quran və sünnədə olan dəlillər bunu açıq aydın göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədislər göstərir ki, müsəlman bir insanı, yəni fərd olsun, toplum olsun müsəlmanı, alimi, hakimi rəzil edən insan ancaq xəbis insan ola bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, necə ki İmam Buxari rəvayət edir, İzə marra əhədukum fi məscidinə, o fi suqinə və ma'hu nəblun fəlyumsıq alə nisalihə. Buyurur ki, sizdən kimsə məscidimizdən və ya bazarımızdan keçdiyində əlində ox olarsa, oxun ucunu əli ilə tutsun ki, onu müsəlmanlardan kimsəyə toxundurmasın. Və ya müsəlmanlardan kimsəyə xətər yetirməsin bu oxu ilə. Və həmçinin İmam Buxari və Müslimlə rəvayət olunan başqa bir hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Mən həmilə silahə əleynə fəleysə minnə. Kim bizə qarşı silah qaldırarsa, o bizdən deyil. Və başqa bir hədisdə buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqlik, onu öldürmək küfürdür. Həmçinin İmam Əhməddən öz müsnədində rəvayət olunur ki, Həsən el-Basri rahimehullah buyurur ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, Muhammed ibn Məsləmə radiyallahu anhunun yanına adam göndərir və deyir ki ona, sənə bu işə qatılmağa nə mane olur? Yəni, Muaviyə ilə onun arasında olan döyüşü qəst edir. Deyir ki, sənə bu işə qatılmağa nə mane oldu? Yəni, mənə qarşı olanlara qarşı vuruşmağa mane olan nədir? Və buyurur ki, Muhammed ibn Məsləmə radiyallahu anhu dəfə iləyyə ibn Əmmuk Yəni, Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə seyfən, sənin əmin oğlu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə bir qılıncı verdi və dedi ki, qatil bihi mə qutiləl ədu. Düşmənlərlə vuruşduqca bu qılıncla vuruş. Fə idə rəyitən nəsə yaqtulu bağduhum bağda fəəmid bihi ilə səxra, fədrib bihi bihə. Əgər görsən ki, insanlar bir-birini qırır, bir-birini öldürür, onda bir yekə bir daşa doğru üst tut və bu qılıncını o daşa batır. ثم الزم بيتك sonra evində otur hətta yətiyəkə məniyyətun qadiyə əv yədun xatiyə ya əcəl sənə gələnə qədər ya da kimsə səni öldürənə qədər öz evindən bayıra çıxma və Əli radiyallahu anh buyurur ki onu boş verin geçsin həmçinin İbn Abdülbar sələflərdən bəzilərindən rəvayət edir ki buyururlar ki insanlardan hörmət ediləcək əzəmətləşdirəcək 3 sinif insan var birincisi alimlər sonra qardaşlar sonra hakimlər Və sonra sözünün davamında buyurur ki, kim alimlərin qədrini bilməzsə, onları alçatmağa çalışarsa, dinini fəsad edər, dinini itirər. Kim qardaşların qədrini bilməzsə, qiymətini bilməzsə, onları alçatmağa çalışarsa, o dürüstlüyünü, düzgünlüyünü itirər. Və kim hakimlərin qədrini bilməzsə, onları alçatmağa çalışarsa, bil ki, o dünyasını itirər. Və sözünün sonunda buyurur ki, aqil insan, ağıllı insan bunlardan heç şeyi alçaq saymaz, heç bir şeyin qədrini itirməz. Və bundan daha da şiddətli bu əməllərdən daha da şiddətli insanın bu cür əməlləri etiqad eləməsidir. bu cür fikrə düşməsidir. Ona görə tarixə nəzər salan görər ki, Əli ibn Əbi Talib, Osman ibn Əffan radiyallahu anhumanın öldürülməsinin səbəbi məhz bu cür fikirdə olmaqları idi. Muaviyyə ibn Əbi Sufyan məhz bu cür fikirə görə yaralandı. Ona görə xəvaricilər və onların tarixini oxuyan, istər səhabələrin dövründə olsun, istər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə olanların olsun tarixini oxuyan, görər ki, onlar özlərinin etdikləri əməllərə necə don geydirirdilər. Baxmayaraq, ibadətdə özlərini hansı dərəcəyə çatdıqlarını zənn edirdilər. Elə hesab edirdilər ki, etdikləri dindəndir, çünki etdikləri əməlləri Allaha yaxınlaşmaq hesab edirdi. Lakin fikir ver, aqibətləri necədir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları necə vəsf edir. O vaxt ki, Zulxüveysira Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəniməti böləndə deyir ki, "Ədil ya Rasulallah, adil ol ey Allahın elçisi." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Vayhak və ya vaylak men ya'dil idha lam a'dil." Vay olsun sənə, əgər mən adil deyiləmsə kim adil olar? Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Qad xibta və xasirta in lam a'dil." Əgər mən adil olmasaydım, sən xəsarətə uğrayardın, uğursuzluğa düşərdin. Və Ömər Xattab radiyallahu anh onu öldürmək istəyəndə Peyğəmbər s.ə.v qoymur və buyurur ki, "Da'hu, fə innə ləhu əshabun yəhqiru əhədəkum salatəhu ində salati." Burax onu, onun tərəfdarları və yoldaşları olacaq, davamçıları olacaq ki, sizlərdən biriniz namazlarınızı onların namazının yanında heç sayacaqsınız. Oruclarınızı onların oruclarının yanında heç sayacaqsınız, Quran oxuyacaqlar. Lakin boğazlarından aşağı keçməyəcəklər, əl-hədif. Bax, bu əməllərlə yanaşı, öz havalara uymaları onları nələrə sövq edib. Tarixi oxuyan görər ki, onlar öz batillərinə uyaraq və ya şeytan onlar üçün bəzədiyi batilə uyaraq insanların qanlarını necə axıtdılar. İnsanların qanlarını necə tökdülər, sonra etdikləri əməlləri İslam dininə nisbət etdilər. Bu da onların ağıllarının, düşüncələrinin naqisliyindən, səfəhliyindən irəli gəlir ki, Quran və sünnənin dəlillərini düzgün başa düşmədilər. Peyğəmbərin və səhabələrinin və alimlərin başa düşdüyü kimi Quran və sünnəni başa düşməyə çalışmadılar və heç yanaşmadılar da. Ona görə bu yola düşdülər. Və müsəlman olan kəs bu yoldan uzaq olmalıdır. Bu batil, fəsad verən yoldan uzaq olmalıdır, qaçmalıdır, çəkinməlidir. Və fikirləşsə, tarixə baxsa görər ki, ondan qabaqki ümmətlər necə qana boyanıblar, necə bir-birlərini qətl ediblər. Allah Taala onlara verdiyi əminamanlığı onlar özləri, öz əlləri ilə necə dağıdıblar, bu xeyirdən necə məhrum ediblər, varlı ikən necə Allah Taala onları kasıba döndərib, onlar izzətli ikən necə Allah Taala onları zəlil edib. Ona görə də hər kəs birinci öz nəfsində, sonra ailəsində bu fəsaddan, bu fitnədən qorxmalıdır. Və Allahdan haqq yol üzərində sabit olmağı, sabit qalmağı və doğru yolda olmağı diləməlidir. Və İslam dinini doğru yaşamağı diləməlidir. Çünki bu din rəhmət və mərhəmət dinidir. Bu din əminamanlıq dinidir. Bu din fəsad və terror dini deyil. Necə fəsad və terror dini ola bilər ki, bu din yaxşılığı əmr edib pislikdən insanları çəkindirir. Şəriətin buyurduğu kimi bütün yaxşılıqları insanlara əmr edir və bütün pislikləri insanlardan çəkindirir. Necə terror və fəsad dinidir ki, bu din bütün insanlara nəsihəti insanlar üçün din bilir. Necə terror və fəsad dini ola bilər ki, bu din insanlara bəla gəldiyində səbrə əmr edir, sevincdə onlara şükür etməyə əmr edir, qəza və qədərin acılığını razılıqla qarşılamağa əmr edir. Necə fəsad dini ola bilər ki, bu din insanlara, insanlarla ünsiyyəti əmr edir, onlarla əlaqə saxlamağa əmr edir, hətta səndən əlaqəni kəsəni, sənin onunla əlaqəni möhkəm saxlamağa əmr buyurur. Səni məhrum edənə qarşı əksinə sənə əmr edir ki, sən səxavətli olasan, sənə zülm edənə qarşı əmr edir ki, sən bağışlayan olasan. Necə fəsad və terror dini ola bilir ki, bu din valideynə qarşı qayğını əmr edir. Allahın haqqından sonra valideynin haqqını əmr edir, onlara qarşı yaxşı davranmağı buyurur. Qohumlarla əlaqəni əmr edir. Hətta qonşu ilə gözəl əlaqədə, əxlaqda olmağı buyurur. İnsanlara, yetimlərə qarşı yaxşı olmağı, kasıbların əlindən tutmağı buyurur. Əlinin altında olan işçilərə qarşı mərhəməti, yumuşaqlığı əmr edir. Necə fəsad dini ola bilir ki, bu din böyüyə hörməti, balacaya rəhməti əmr edir. Necə fəsad dini ola bilir ki, bu din insanları ən pis əxlaqdan, ən rəzil əxlaqdan çəkindirir. Paxıllıqdan, yalandan, iftiradan, böhtandan insanları çəkindirir. İnsanlar üzərində haqlı olsan da, haqsız olsan da özünü uzaq tutmaqdan çəkindirir. Təkəbbürlükdən insanı uzaq tutur. Bütün zülmün hər bir növünü insanlardan çəkindirir. Necə fəsad və terror dini ola bilir ki, hətta döyüş meydanında olsa belə bu din ağacların qırılmasını, yandırılmasını, günahsız insanların, qadınların, uşaqların, qocaların öldürülməsini qadağan edir. Necə bu din fəsad dini ola bilir ki, bu din ən yüksək, ən gözəl əxlaqı əmr edir, ən yaxşı əməlləri tövsiyə edir və ən rəzil, ən səfək əxlaqlardan çəkindirir. Necə fəsad dini ola bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisini etiqad etməyi əmr edir ki, ən kamil mömin, ən gözəl əxlaqı olan mömindir. Bu din necə fəsad dini ola bilir, bu halda necə fəsad dini ola bilər ki, bütün bunları əmr edir. Və bütün bu qeyd etdiklərim hamısı Allah Taalanın Peyğəmbəri ilə göndərdiyi İslam dinidir. Və Peyğəmbərini də Allah Taala bu ümmətə rəhmət olaraq göndərib və buyurub ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə ancaq rəhmət olaraq göndərdik. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَالِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ